Қазақстан Республикасы жазушы баспасының аудио кітап атты жаңа жобасы ұсынып отыр. Қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті аумұртым. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде құртым. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сарша сыртың. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен ора қорған өңкөй қыртым. Өзімдіке де алмай өз малыңды, күндіз күлкің бұзылды түнде ұйқың. Көрсе қызар келеді байлау жоқ, бір күн тартың етеді, бір күн жартың. Бас басына би болған өңкөй қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сыйқын. Өздеріңді түзелер де алмаймын, өз қолыңнан кетпесе, енді өз ұрқан. Қыран бүркіт не алмайды салса баптап, жұрт жүр ғой күйкен тай мен қарға сақтап. Қыран шықса қияға жібереді, олар да екі құсын екі жақта. Қарқылдап қарға қалмас арт жағынан, күйкен тайы үстінде шықылықтап, өз алмайды, қыранға алдырмайды, күні бойы шабады бос салақтап. Тиіп, шығып, ұзағып ұстатпаса, қуанар елер сондыр жақтап, не таптық мұны менен деген жан жоқ, түні бойы күпілдер құсын мақтап. Басқа сая жан қолжа, дәнеме жоқ, қайран ел осыны мен жүр далақтап. Күшті жықпақ бай жеңбек әуел бастан, қолға түсер сілесі әбден қатып, жанаяулы жақсыға қосамын деп, әркім бірит сақтап жүр ұрылдатып. Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанда. Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғы жарым болмаса анда санда. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық қарлық, саналы жан көрмедім сөз дұғарлық. Осы күнде, осы елде дәнеме жоқ, мейір қанып, мәз болып қуанарлық. Байларда малғызығын біл алмай жүр, жар жіберіп күз атын мін алмай жүр. Сабылтып күндұрылатып, із жоғалтып, ыза менен ыржайып күл алмай жүр. Естілерде есіне қуанбай жүр, ел азды деп надандар мұңаймай жүр. Ала жылан ашпақа күпілдектер, кісекен деп үлкеннен ұялмай жүр. Бір күшті көптен текті жығалмай жүр, іште жалын дерт болып шығалмай жүр. Арақ ішкен мас болған жұрттың бәрі, не пайда, не завалды біл алмай жүр. жетілтіп жаз жайлауға қона алмай жүр. Күз күзеуде жанжалсыз бола алмай жүр. Қыс қыстауың қып қызыл ол бір пәле, оралып ешбір шаруа оң алмай жүр. Жасы кіші үлкеннен ұялмай жүр. Сұрам сақтар нәпсісін тиялмай жүр. Сәлем борыш сөз қулық болғанан соң, қандай жан сырттан сөз боп сына алмай жүр. Бір дәурен кемдігінге боз балалық, қартаймастай көрмедік ойланалық. Жастықта көкірек зор уайым жоқ, дейміз бе еш нәрседен құр қалалық. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін шын күлерлік, ер табылса жарайды, қылса сұхбат. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу қояр құлақ ұққанынша, сөз мәнісін білерлік кейбіреу бар, абайлар әрбір сөзді өз қалынша. Шын көңілмен сүйсекін кімді сүйсе, бір сөзімен тұрсекен жанса күйсе, қырмызы қызыл жібек боз балалар, оңғақ бұлдай былғайды бір дам дейсе. Керегіз боз балаға талаптылық, әр түрлі өнер мінез жақсы қылық. Кейбір жігіт жүреді мақтан көйлеп, сыртқа пысық келеді көзге сынық. Кемдігін қызық дәурен тату өткіз, жетпесе біріңдікін бірің жеткіз. Күншіліксіз тату бол шын көңілмен, қиянатшыл болмақты естен кеткіз. Бір жерде бірге жүрсең басың қосып, біріңнің бірің сөйле сөзін тосып, біріңді бірің ғизат құрмет етіз. Тұрғандай бейіне қорқып жаның шошып. Жолдастық, сұхбаттастық бір үлкеніз. Оның қадырын жетесіз адам білмес. Сүйіктер білген сырын сыртқа жаймас. Артыңнан бір ауыз сөз айтып күлмес. Патша құдай сыйындым, тура баста өзіңе, жау жағадан алғанда жан көрінбес көзіме. Арғын найман жиылса, таңыр қаған сөзіме, қайран сөзім құр болдау, тобықтының езіне. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер малшашпа, бес дұшпаның білсеңіз. Талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз. Жамандық көрсең жиіркенішті, суытып көңіл тыйсаңыз. Жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене балалықты қиссаңыз. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болма қайда деп, айтпа ғалым сүйсеңіз. Сізге ғалым кім берер? Жанбай жатып сөнсеңіз, дүниеде өзі мал дөзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббат бенерсеңіз, ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақыл менен жеңсеңіз. Надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз, аят хадис емес қой, көпір болдың демес қой. Қанша қарсы келсеңіз, көп көзіне көрін айтпа, біздің сөзге ерісеңіз. Мұны жазған кісінің атын білме, сөзін біл. Осы жалған дүниеден шешен дөткен не бұл-бұл, көсем дөткен не дүл-дүл. Сөз мәнісін білсеңіз, ақыл мизан өлшеу қыл. Егер қисық көрінсе, мейлің таста мейлің күл. Егер түзу көрінсе, ойлап-ойлап құлақ кіл. Ақмақ көп ақылдас, деме көптің сөзі бұл. Жақының сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме. Надандық пен кім айса, ондай түпсіз сөз керме. Сізге айтамын, хауіп бұл. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең. Ашыларсың жылма жыл, біреу үшін үйренсең, біреу білмес сен білсең, білгеніңнің бәрі тұл. Сөзіне қарай кісін ал, кісіге қарап сөз алма, шын сөз қайсы біл алмай, әр нәрседен қорғалма. Сабырсыз, арсыз, еріншек. Көрсе қызар жалмауыз, сорлы қазақ сол үшін, алты бақан алауыз. Өзін өзі күндейді, жақынын жалған міндейді, ол арсыздық белгісі. Ұятсынбай ойланбай, қой дегенге тіл алмай, іс қылмай ма үлгісі. Бірақ секіріп шығам деп, бірақ қарғып түсем деп, мертігеті жатады. Ұрлық бен мал табам деп, егесе ауыл шабам деп, сөйтіп құдай атады. Бұл нен десе біреуге, жоқ нәрсені шатады. Құтылам деп ісінен, бәрін көріп кісіден, шығынға әбден батады. Бұл болмаса онысы, аударылып қонысы, алыстан дәм татады, қызмет қылып мал таппай, ғылым оқып ой таппай, құр үйінде жатады. Елғыдыры бас ішіп, еркек арын сатады, бала шаға ұрғашы үйде жарап қатады. еңбегі жоқ, еркесіп, бір шолақпен серкесіп, пысық деген аншықты. Бір сөз үшін жау болып, бір күн үшін дос болып, жүз құбылған салт шықты. Пысық кім деп сұрасаң, қалаға шапса демалмай, өтірік арыз көп берсе, көргендерден ұялмай. Сыбырдан басқа сыры жоқ, шаруаға қыры жоқ. Өтірік өсек мақтанға, ағып тұрса бейне су, ат шапаннан кем көрмес, біреу атын қойса қу. Қу нәпсісін тия алмай, атым шығып жүрсін деп, берекеге қас болма, желіктірген айтаққа, арақ ішпей мас болма. Ел тыныш болса азады, ерігі бөле жазады, үйде отырса салбырап, түзге шықса албырап, кісіні көрсе қылжаңдап, қалжың шылсып ыржаңдап. Өз үйінде қипаңдап, кісі үйінде күйтаңдап, ақылы бар кісіні жамандайды, даттайды. Ауқаты бар туғанды қайырсыз ит деп жаттайды. Мал мен бақтың дұшпаны кеселді пысық көбейді, күші иттей үріп жүр, кісіден кеммін демейді. Қу тілменен құтыртып, кетер бір күн отыртып, қызмет қылған кісісін құрытуға таяйды. Қылып жүрген өнер, қарекеті әрекет, өз оңбаған антұрған, кім ойлайды береке, кімді ұялтып аяйды. Расы жоқ сөзінің, ырысы жоқ өзінің, өң көй жалған мақтанмен шынның бетін бояйды. Бұл сөзімде жалған жоқ, айтылмай сөз қалған жоқ. Абайлаңыз, байқаңыз, елдің жайы солайды. Кеселді болып бітеді, жақсыға біткен жақындар. Жау жағадан алған күн, өздері иттей тақымдар. Үйде отырып ескенде, бәрі шешен қақылдар, аулаққа шығып бірінің, бірі сөзін мақұлдар. Жау көп болса басыңда, бірі қалмас қасыңда, жетекте сен табандар, далаға шығып өзіңді жаттан бетер жамандар. Жалбарынып күн көріп, жақынын сатып жөн көріп, қалтаң құлтаң амалдар. Туысқанға кекшілі жас баладан бетерді, ойлауда жоқ білу жоқ, келерменен кетерді. Жақынға еріп мал салмай, жауды көріп жан салмай, қайдан ғана біледі, ауыр менен жеңілдің арасы мен өтерді. Жолда саз боп сасқанда, ауыл сонан естейсің, ат түсінен көтерді, ауыр жұмыс кез болса, араздығы сөз болса, аразгісі болғансып, сылтау етер бекерді. Үйренбейді кісіден, кіржіңдеп жүріп кекерді, оңалса егер алдыңыз, әр жерден ақ көбейір, ажарлыңыз малдыңыз. Пәлен шен ұрам деп, түгін шен қырам деп, таршылықта қайраңдап, кеңшілікте ойраңдап, көп батырға қалдыңыз. Егер тілін алсаңыз, бірі қалмас кісіден, егер тілін алмасаң, бықсып шерір ішінен. Әргімді ақ бар ғой туысқан, қайсысы жауды қуысқан. Күн жауғанда қойныңда, күн ашықта мойныңда. Арылмас міндет болған соң, әргімнің көңілі суысқан. Өлім сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айнанасы. Бөтен сөзбен былғанса, сөз арасы. Ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан. Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Өлімгі әр кімнің ақ бар таласы. Сонда да солардың бар таңдамасы. Іш алтын сырты көміс сөз жақсысын. Қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айта декен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең ғыпты жоқтан қармап. Қобызбен домбыр алып, топта сармап, мақта өлең айтыпты әргім қарнап. Әрелден өлімменен қайыр тілеп, кетірген сөз кәдірін жұртты шарлап. Мал үшін тілін безеп, жанын жалдап, мал сұрап біреу далдап, біреу дарбап, жат елде қайыршылық қылып жүріп, өз елін бай деп мақтар құдай қарғап. Қайда бай, мақтан шаққа барған таңдап. Жисада бай болмапты қанша малдап. Қазаққа өлең деген бір қадырсыз, білжірақ көрінеді бәр таңдап. Ескі бейше отырман бос мақалдап. Ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап. Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел. Сендерге де келейін, енді аяңдап. Батырды айсам, ел шауып алған талап. Қызды айсам, қызықты айсам, қыдырым алап. Әншейін күн өткізбек әңгім үшін, тыңдар едің бір сөзін мыңға балап. Ақыл сөзге ұндасыз, жұрт шабандап. Көнгенім ақ, соған деп жүр табандап. Кісімсіген жеп кетер білімсіз көп, жіберсем өкпеліме көп жамандап. Амалдап қарағайды талға жалғап, әргім жүр алар жердің ебін қамдап. Мақтан қуған мал ғұмар нен ұғалсын, шықпаса мыңнан біреу талға. Мал жиып, арамдықпен ұрлап қарлап, қусың десе, қуанып жүр алшаңдап. Қақса соқса бір пайда түсеме деп, елдің байын елертіп, жау мұндалап. Нысап, ұят, ар намыс, сабыр талап, бұларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең ғылым іздемейді, өтірік пен өсекті жүндей сабап. Ишим үлгін, сұрдым сау. Көрінгінгі деймін ау. Бүгінгі дос ертең жау. Мен не қылдым, япырмау. Өзінде өзіндей, күркірейді айса дау. Кіс алдына барғанда, шабан шардақ және шау. Мұндайма едің ана күн, мұның қалай батырау. Үш күн арқаң босаса, бола қалдың басасау. Жан қысылса жайтаңдап, жан дерткен жайдарау. Жан жайтапса сен неге, жат мінесің жабырқау. Ұрлық пенен қорлыққа, байлағанда кестің бау. Берер менде бесеусің, аларманда жән алтау. Топ болғанда көресің, түрлі дауды жүз тарау. Аяғында сендейлер, көрмей жүрме қандалау. Қайта келер есікті, қатты серіппе жарқынау. Жетілсең де жетсең де, керек күні бір барау. Болыс болдым мінекей, бар малымды шығында. Түйеде қом атта жал, қалма елге тығында. Сөйтсе дағы елімді, ұстай алмадым мығымда. Күштілерім сөз айтса, бас изеймін шыбында. Әлсіздің сөзін салғырсып, шалуғамын қырында. Сияз бар десе жүрегім, орнық байды солда. Сыртқыларға сыр бермей, қор күлемін жымыңда. Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез. Нұрын сырын көруге, көкірегінде болсын көз. Заман ақыры жастары, қосылмас еш бір бастары, біріне бірі қастыққа, қойнына тыққан тастары. Саудасы ар мен иманы, қайрат жоқ бойын тыйғалы, еңбекпен етті ауыртпай, құры тілменен жиғалы. Өнімсіз іске шеп-шебер, майданға түспей не сөнер. Сыйырша тойса мас болып, үрігі келіп сүйкінер. Жастықтың оты жалында, жас жүректе жанғанша, талаптың аты арында, әр қиынға салғанша. Уайымас үміт көп, ет ауырмас бейнетке, бүгін ертең жетем деп, көңілге алған дәулетке. Қайратпен кіріп жалынбай, ақылмен тауып айласын, мен қалайға салынбай, жылы жүзбен жайнасын. Қайратқа сеніп қақтықпай, жазасын тауып жауласар, қатын шатілмен шаптықпай, майданға шықса жарасар. Жалына қайтар дененің, үнемі тұрмас осы шақ, талайғы кәрі дүниенің бір кетігін ұстап бақ. Жақсылық ұзақ тұрмайды, жамандық әркез тозбайды, үміттің аты еліріп, қос тізгінді созбайды. Қанша тепкі салсаңда, уайымнан озбайды. Бір қайғыны ойласаң, жүз қайғыны қозғайды. Жер қорғыш желгек шал, желіп жүріп боздайды. Құрсаған бұлыт ашылмай, аспанның жүзі көгермес, үрпүйгөн жүрөк басылмай, талапты көңіл илермес. Шырайды қайғы жасырмай, күлкінің ерні кезермес. Шыдасаң есті қашырмай, құлдатып қорғып жібермес. Кез келсе қайғы қатқабат, қаңғыртпай қоймас адамды. Қасиетсіз туған олда жат, күңкілдеп берер сазаңды. Бәрінен де сол қымбат, қайтерсің өң көй наданды. Сыпыра батыр сұм құрбат, мақтан мен алдау мазамды.
Алыстан зербеп, жүректен тербеп, шымырлап бойғып жайылған. Қивадан шауып, қисынын тауып, тағына жетіп қайырғын. Толғау тоқсан, қызыл тел, сөйлеймін десең өзің бел. Өткірдің жүзей, кестенің бізді, өрнегі сеней салалмас. Білгендей маржан, білмеске варжан, надандар бәқра олалмы. Қиуалда бекер тілмен жақ, көңілсіз құла қой қолла. Басындай мұй жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл кернек наданның. Жұрт айса болды, ел айса көнді, әдеті жаман наданның. Бойда қайрат, бойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Қайнайдай ғанның, ашиды жанның, мінездерін көргіндей, жігерлерін сылқын, қайраттан бекін, деп насихат берген ол. Ұясыз арсыз салтынан, қалғып бір кетер артынан. Атадан алтау, анадан төртеу, жалғызып көрер жөрім жоқ. Ағайын бек көп, айтамын еттеп, сөзімді ұғар елім жоқ. Боласындай бақсынен, жалғыз қалдым тапшынен. Бергі саймаңау, жүзгісі сомғау, әлі жетер заман жоқ. Қадырлы басым, қайратты жасым, айғай мүрітті ауамал жоқ. Болмасқа болып қара тер, қайғымын өткен сұмым. Тамағай тоқтық, қайғысы жоқтық, аздыр арадым баласын. Таласып босқа, жау болып досқа, қор болып өтіп барасын. Өтірік шағым толды ғой, өкінер шағым болды ғой. Жартасқай бар дем, күндай ғай сал дем, одан да шықтыу жаңғырық. Ешкісем үнін, білсем деп жөнін, көбіздедім қаңғыре. Баяқ жартас, бір жартыс, таң кетердікті байқалма. Баяқ жартас, бір жартыс, таң кетердікті байқалма.
Қарашада өмір тұр, тоқтатсаң тоқсан көнерме. Арттағы майда көңіл жүр, жалынсаң қайтып келер ме? Майдағы жұрттың іші қар, бәйшешек қарға өнер ме? Ішінде кімнің оты бар, қар жауса да сөнер ме? Талаппен ұшып талпынып, шар тарапты көздемес, пайданы қуып алқынып, өзгені әсте сөздемес. Кеудесі толған құлы ғой, бәрі де пысық езбемес, құмары оның айтпен той, пайда мен мақтан өзгемес. Алдадым, ұрдым, қырдым деп, шалықтап шалқып шатпайма. Қапсын аңдып тұрдым деп, қолығын бұлдап сатпайма. Момыннан жаман қорқақ жоқ. Қупсық деген ат қайда, арсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқан қада қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең басырып, мақтанды іздеп қайғалма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйгалма. Өзіңде бармен көз көріп, артылам деме өзгеден, күнді үстігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анық бас, еңбегін кетпес талаға, ұстаздық қылған жалық бас, үйретуден балаға. Талай сөз бұдан бұрын көп айтқанмын, түбін ойлап уайым жеп айтқанмын. Ақылдылар арланып ұялған соң, ойланып түзелер ме деп айтқамын. Қазақтың өзге жұрттан сөзі ұзын, бірінің бірі шапшаң ұқпас сөзін, көздің жасы жүректің қаны менен, ерітуге болмайды ішкі мұзын. Жұртымай, шалқақтамай сөзге түсін, ойланышы сыртын қойып сөздің ішін. Ыржаңдамай тыңдасаң нен кетеді, шығарған сөз емес қой әңгім үшін. Адасып алаңдама жол табалмай, берірек түзу жолға шық қамалмай, не ғылым жоқ, немесе еңбекте жоқ, ең болмаса кеттің ғой мал бағалмай. Ашқарын жұбанама майла шемей, тоқ тұралмас дәмдіден дәмдіздемей. Бір тойған шалы байлық деген қазақ, ет көрінсе қайтеді күйсей бермей. Еңбек жоқ, харекет жоқ қазақ кедей, тамағандып қайтеді тентіремей. Етпен қымыз сықылды аш жоқ дейді, ол немене жоқтықтың әсері. Ет қымыз тамақ болса әргім қарзан, тәтті дәмді іздерен онандарман. Өз пұлыңмен халың жоқ күнде тояр, құлды құрып асайсың асы бардан. Өз үйіңнен тоярға қолың қысқа, ас берер ауыл іздеп жүрсің босқа. Бір жілікпен бір аяқ қымыз берген, дереу сені жұмсайды бір жұмысқа. Жалға жүр, жат жерге кет, мал тауып кел. Малың болса, сыйламай тұралмас ел. Қаруыңның барында қайрат қылмай, қаңғып өткен өмірдің бәрі де жел. Тәуекелсіз, талапсыз мал табылмас. Еңбек қылмас, еріншек адам болмас. Есектің көтін жусаңда мал тауып кел. Қолға жұқпас, еш адам кемді алмас. Қулық, сұмдық, ұрлық бен мал жиылмас. Сұм нәпсің үйір болса, тез тыйылмас. Зиян шекпей қалмассың онда істен. Мал кетер, мазаң кетер, ар бұйырмас. Асаған ұрттағанға ез жұбанар. Сенімді дәулет емес, сен қуанар. Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас. Қардың суы сықылды, тез суалар. Мінер атын, киімін ыбық шамғып. Сымбаттанып сымпиып тамағанды. Бұраңдап жылы жүзін асқа сатқан. Ан тұрғанға қосылмай, кетсін қаңғып. Күлдіргіштеу, күлкішіл, қалжың құста. Кезеген ит тымақ көп біздің тұста. Өз үйінен жиреніп қашып жүрген, ан тұрғанға қосылма қапылыста. Малға достың мұң жоқ, малдан басқа. Аларында шара жоқ алдамасқа. Табысына табынып, қалтан қағып, тойғанынан қалғанын бір салашқа. Мал жияды мақтанын білдірмекке, көзге шұқып малменен күйдірмекке. Өзі шошқа өзгені итте бойлар, сорпа сумен, сүйекпен сүйдірмекке. Ақылды деп, арлы деп, ақ пейіл деп, мақтамайды ешкімді бұл күнде көп. Осы күнде малғайда боғы ішінде. Алтын алсаң береді боғынан жеп. Осын оқып ойлай бер, болсаң зерек. Еңбекті сат, ар сатып неге керек? Үш ақ нәрсе адамның қасиеті. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылса. Сылдырлап өңкей келісім, тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек өз үшін тұралмас әсте жуынбай. Тәңірінің күні жарқырап, ұйқыдан көңіл ашар өз, қуатты ойдан бас құрап, еркеленіп шығар сөз. Сондақын белін буынып, алдартына қаранар, дүние кірін жуынып, көріні бойға сөз салар. Қыран шақарап қырымға, мұң мен зарды қолғалар, кектеніп надан зұлымға, шиыршы қатар толғанар. Әділетпен ақылға, сынатып көрген білгенін, білдірер алыс жақынға, солардың сөйле дегенін. Ұзалы жүрек толы қол, ұлы сия ашы тіл. Не жазып кетсе жайы сол, жек көрсеңдер өзің біл. Сен бе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне құвлық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Қайғы келсе, қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе, қызық па, оңғақ керме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде, сонан тапқан шынасыл, тастай көрме. Адам бір боқ көтерген, боқтың қабы. Боқтан сасық боласың, өлсең тағы. Менімен сен теңбе деп мақтанасың, білімсіздік белгісі ол баяғы. Кеше балың, келдің ғой талай жасқа. Көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сүй. Не қызық бар өмірде онан басқа. Күші асырап ит еттім, ол балтырымды қанатты. Біреуге мылтық үйреттім, ол мерген боп мен атты. Тотығыс түсті көбелек, жаз сайларда гулемек, бәйшешек солмақ күйремек, көбелек өлмек сиремек. Адамзатқа не керек, сүймек, сезбек, киінбек, харекет қылмақ, жүгірмек, ақыл мен ойлап, сөйлемек. Әргімді заман сүйремек, заманды қайжан билемек, заманға жаман күйлемек, замана оны илемек. Сұм дүние тонап жатыр, ісің бар ма? Баяғы күш, баяғы түсің бар ма? Ал дүміт, ар төкініш, алдам шөмір. Желікпен жерге тықпас, кісің бар ма? Дәмі қайтпас, бұзылмас, тәтті бар ма? Бір бес күннің орны жоқ аптығарға, қай қызығы татиды қу өмірдің, тату да раз жақынды жатқыларға. Ет жүрексіз ерініңнің айтпас сөзін, тіл үйренген нәпсінің қу мінезін, тілде сүйек, ерінде жиек бар ма? Шымылдық боп көрсетпес шынның жүзін. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат ғадауат пен майдандасқан. Қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғыны шалыс басқан, жерін тауып артқыға сөз болмай ма? Сонда жауап бер алман мен бейшара, сіздер еркін тиер байқап қара, екі күймек бір жанға әділет пе? Қана қара бір жанмын, жаны жара. Жүрегіңнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтық балы, соқпақсыз жерде өстім, мың мен жалғыз алыстым, кінә қойма. Жасымда албірт өстім ойдан шырақ, айлаға, ашуға да жақтым шырақ. Ерт ояндым, ойландым, жет алмадым. Етек басты көп көрдім, елден бірақ. Ой кіргелі тимеді ер көзіме. Сандалма мен күн кешкен түс бізіме. Өзі ермей, ерік бермей, жұрт қорет дау. Сен есірке, тыныш ұйықтат, бақ сөзіме. Ишим толған өмен өрт, сыртым дүрдей. Мен келмеске кетермін, түг өндірмей. Өлің шіркін өсекші жұртқа жаяр. Тоқта тайын сырымды айта бермей. Тоқта тайын сырымды айта бермей. Абай Құнанбаев. Оқыған Серік Әбілұлы.